ቀድማይ ሚኒስትር ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ምካድ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተዉ ኣብታ ከተማ ንሰዓታት ፀኒሖም ናብ ካርቱም ከም ዝተመለሱ ተገሊጹ። ቀድማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብዱላ ሓምዶክ ሰንበት ረፋድ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦልየ ምስ በፅሑ ቀድማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እንቋዕ ንናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ናብ ኢትዮጵያ መፁ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ገጽ ፌስቡኮም ጠቂዖም ነይሮም። ድሕርቲ ናይ ሰዓታት ፃኒሒት ግን ቀድማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ናብ ካርቱም ከም ዝተመልሱ ግልጋሎት ዜና ሱዳን ፀብፂብሎ። ቀድማይ ሚኒስትር ዓብዱላ ሓምዶክ ናብ ኣዲስ ኣበባ እንትትኣትዉ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ብሽምግልና ንምርኣይ ከም ዝኾነ ካብ ላዕለወት ሓለፍቲ መንግስቲ ሱዳን ረኺበዮ ብዝበሉ ሓበሬታ ተደጊፉ ሮይተርስ ፀብፂቡ ነይሩ። እንተኾነ ቀድማይ ሚኒስትር ዓብዱላ ሓምዶክ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ዋኒናት ተመያይጦም ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ግልጋሎት ዜና ሱዳን ፀብፂብሎ። ወታደራት ሱዳን ድሕርቲ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ትግራይን ውግእ ምጅማሮም ኣልፋሽጋን ዝተባሃለ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳቦ መሬት ከም ዝሓዝቦ እዩ እናተገልፀ ዘሎ። ብዘይካዚ ሱዳን ንዕጡቃት ትግራይ ትሕግዛላ ዝብል ክሲ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣዋጅ ህፁፅዋን ትግራይ ተላዒሉ ዝርርብ ከም ዝተገብረሉ ጋዜጣ ሪፖርተር ቋንቋ እንግሊዝኛ ገሊጹ ኣሎ። ብዘካዚ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዘዋጠት ዘሎ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ቀያዳይ ስምምዕ እንተዘይፈሪማ ንምይጥ ከም ዘይትቐርብ ብመርገፂያ ገሊጻ ኣላ። ነቲ ኣብ ትግራይ ዝዋጋእ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝውዕል ገንዘብ ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙናት ልዕሊ 1.8 ቢልዮን ብር ዝግመት ገንዘብ ከም ዝተዋህለለ ሚኒስትር ሰላም ሃገር ኣፍሊጡ ተባሂሉ። ሚኒስትር ሰላም ሙፋርያት ካሚል እቲ ገንዘብ ካብ ውልቀ ሰባትን መንግስታውያን ትካላትን ከም ዝተኣከበ ሓቢረን መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ትግራይን ብ24 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኣብ ወግእ ምስ ኣተው ሚኒስትር ሰላም ሓዊሱ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኢትዮጵያ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝድግፉ መግለጽታት ከውፅኡ ተራእዮም እዮም። 24 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ዝጀመረ ውግእ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን 4 መዓልታት ሓሊፉ ኣሎ። ሕጂ ኣብ ተንቤን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ይቕፅል ከም ዘሎ ዝተሓበረ ኮይኑ ነፈርትን ከበድቲ ብረትን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ መጉዳእቲ የውርዱ ከም ዘለዉ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የረድኡ። ብኻልእ ዜና ካብ ትግራይ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብሰንኪቲ ውግእ ዝሃደሙ ስደተኛታት ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ብስግኣት ፀጥታ ዝሓደግዎ ቦታ ክመልሶም ምጅማሩ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተሻቀሉ ተዛሪቦም። ኣብ ኢትዮጵያ እቶም ብሕጋዊ መዝገብ ዘለዉ 96,000 ስደተኛታት ሓዊሱ ልዕሊ 200,000 ኤርትራውያን ከም ዘለዉ እዩ ዝእመት። መንግስቲ ፌደራል እቲ ብሰንኪ ኩናት ሓዲጎሞ ዝኸዱ ትግራይ ውሕስ እዩ ብዝብል ክምልሶም ምጅማሩ ኣዝዩ ከም ዝተሻቀሎም ላዕለዋይ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ውድ ሕራት ሃገራት ፍላን ግራንድ ሓዊሱ ካልኦት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት በቲ ኩነታት ይሻቀሉ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። እቶም ስደተኛታት ብኣውቶብሳት ናብ ትግራይ ክምለሱ ከም ዝጀመሩ ዝተገልፀ ኮይኑ ውሕስንኦም ግን ዘሰክፍ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኣቐዲሙ ገለ ካብቶም ስደተኛታት ከም ዝተቐትሉ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ከዓ ናብ ኤርትራ ተጨውዮም ከም ዝተወስዱ ክሕበር ፀኒሕ እዩ። ብዘካዚ 4 ሰራሕተኛታት ትካል ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ከም ዝተቐትሉ እውን ፀብጻባት ሓቢሮም ኣለዉ። ኤርትራውያን ተጋሩን ብወገኖም ኣብ ጀርመን መጭወይቲ ስደተኛታት ጠጠው ክብል ኩናት ኣብ ትግራይ ደው ክብል ዝጠልቡ ሰልፍታት ከም ዘካየዱ ዲደብልዩ ፀብፂብሎ። ግብፂ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝምልከት መድረኽ ትከፍት ከም ዘላ ተሓቢሩ። እቲ መድረኽ ኣብ ካይሮ ትካል መፅናዕቲ ኣፍሪካ ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝቃናዕ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢድ ክትእቱ ኣይግባኣን፣ ብዓይነ ዲፕሎማሲ እውን ውግዝዩ ኢሎም።
ጤና ይስጥልና አምባሳደር፣ እንኳን ደህና መጡ።
እንኳን ደህና ቆያችሁ።
ሰሞኑን በተለያዩ የመገናኛ ብዙሀን በግብጽ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሚመክር ጉባኤ እንደሚዘጋጅ የሚጠቁሙ መረጃዎች እየወጡ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳዩን በራሷ እንደምትፈታ፣ የሌላ ሀገር ጣልቃ ገብነትም እንደማያስፈልጋት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተደጋጋሚ ሲገልጹም የነበረ እንደሆነ ይታወቃል። ና ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ አንድ ሀገር የምክክር መድረክ ለማዘጋጀት ይችላል ወይ? ከዛም ባለፈ ምክንያቱስ ምን ሊሆን ይችላል ይላሉ።
ባጭሩ አንድ ሀገር በሌላው ሀገር ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ መግባት ይችላል ወይ ለሚለው አይችልም ነው። ይሄ ከህግም አንጻር፣ ከፖለቲካም አንጻር፣ ከዲፕሎማሲም አንጻር በአጠቃላይ ክልክል ነው፣ የተወገዘ ነው።
ብሓፂሩ ሓንቲ ሃገር ኣበ ካልኦት ሃገራት ኢዳእታውነት ክህልዋ የብሉን። ብመንፅር ሕጊ ኮነ ብፖለቲካ ከምኡ እውን ብዲፕሎማሲ ዝተኸልከለ እዩ። ብፍላይ ናይ ባዕላ ዛዕባ ብዕሊ ዘይሸፈነት ሃገር ግዜ ሃልይዋ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ዛዕባ ኣትያ ክትፍትፍት ምፍታን ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ። ኣብዚ ክልተ ነገራት እዮም ዝለዓሉ። ኣበ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዝስራሕ ዘሎ ውሽጣዊ ጉዳይ ምዃኑ ዓለም ዝመስከረሉ እዩ፣ ተደጋጋሚ ዝገለጽናዮ እውን እዩ። ብብርኪ ኣፍሪካ እውን ተቐባልነት ዝረኸብናሉ እዩ። ካልኣይ ዝተወድአ ዛዕባ እዩ። ኣብዚ ዝተወድአ ጉዳይ ብቐሊሉ ኪሳራን ሓፂር እዋንን ኣልዒልካ ምዝርራብ ክልክል እዩ። ሕጋዊ እውን ኣይኮነን። ተዛሓድኪ ወይ ሕይሽ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ።
ሚሰራብ ስራ ህገወጥ ምኑ ተረቶ ካሁኑ ግዜው ገና ኣረፈደም ቢተውት ይሻላል የሚል ምክራት ዘለ ሓሳብ ና ኣለን።
ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓጊዛ ኣብ ትግራይ ንመንግስቲ ትግራይ ክትዋጋእ ድሕሪ ምፅናዓ ኣሜሪካ ኤርትራ ሰራዊታ ብህፁፅ ክተወፅእ ከም ዝሓተተታ ይፍለጥ።